halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.31 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idaacaddeenna subaxnimo waxaaniidhaahdee subax wanaagsan dhegeystayaal. Waa jimce 17-ka bisha August sanadka 2018. Waxaa idaacadda idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a warbixin cusub oo dhaliishay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya.
guud ahaanna siyaasaddu aysan noqon la dejinayo mid shaqsi iyo dad kooban, ay dejinayaane mid hay-ado iyo institution ifka waaweyn ee dalka oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso, dilmaasiinta ugu horeyso, xooldheeryaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aada u qoto dheer oo aan habayaraatee aan kalendaar iyo khatf geli karin.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan guusha siyaasadeed ee Soomaalida Minnesota ay gaadhay. maxaa looga arki waayay magaalooyinka kale ee Soomaalida ku badan yihiin dalkan Maraykanka?
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in cunaqabateynta Maraykanku ku soo rogay shirkadaha Ruushka, Shiinaha iyo Singapore inay yihiin kuwo wax burburinaya oo macno dara. Maraykanka ayaa shirkadaha saddexdaasi waddan ku soo rogay xayiraad, iyadoo lagu eedeeyay inay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ka caawiyaan jebinta xayiraadaha caalamiga ee saaran. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay shalay in cunaqabateynta ay imaanayso xilli beesha caalamka looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan xallinta arrinta Kuuriyada Waqooyi. xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in cunaqabanteyntu ay mijaxaabin karto wadahadallada ku saabsan burburinta hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi. Maraykanka ayaa ku eedeeyay shirkadaha ganacsi ee laga leeyahay Shiinaha iyo mid ay saami wada leeyihiin oo laga leeyahay dalka Singapore inay been abuureen dokumenti xamuul isugu jira khamri iyo sigaar lagu geeyey Kuuriyada Waqooyi. shirkadahaasi ayaa la sheegay inay ka macaasheen bucshiradaasi ilaa $1 bilyan iyo in ka badan. shirkadda laga leeyahay dalka Ruushka ayaa sidoo kale Maraykanku xayiraad saareen, waxayna ku eedeeyeen inay adeegyada dekedaha u fidisay maraakiibta wadata calanka Kuuriyada Waqooyi ee waddankaasi geeya saliida. cunaqabateyntan ayaa xayiraysa hantida shirkadahaasi ee taala dalka Maraykanka, sidoo kale waxay ka mamnuucaysaa muwaadiniinta Maraykanka inay la macaamilaan shirkadahaasi.
wasiirka lacagta Maraykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu cunaqabateyn dheeraada ku soo rogo Turkiga haddii aanay si dhaqso badan ku sii daayin baadariga la yiraahdo Andrew Branson oo xabsi guri ku jira. Mnuchin ayaa warkan Khamiistii ka sheegay kulan ay golaha wasiiradu la yeesheen madaxweyne Trump, kaasoo ay wariyeyaashu goobjoog ka ahaayeen. waxa uuna yidhi, horey ayaanu xanibaad ugu soo rognay xubno ka tirsan xukuumadda Turkiga, haddana waxaanu qorsheynaynaa wax intaa ka badan haddii aanay si degdega ku soo daayin. xilli hore oo bishan ayaa wasaaradda lacagta Maraykanku waxa ay xayiraad ku soo rogtay wasiirada garsoorka iyo arrimaha gudaha Turkiga, iyadoo ka jawaabaysa xabsiga ay dowladdaasi gelisay Branson. baadarigan ayaa Turkiga ku noolaa muddo 20 sano ah, waxaanu madax u yahay koox ka kooban ilaa 24 qof oo Kristan ah oo ka jirta magaalada dalxiiska ee Izmir. dowladda Turkiga ayaa Branson ku eedeysay basaasnimo, waxaanay gelisay xabsi guri ilaa iyo inta laga maxkamadeynayo. arbacadii ayuu Turkigu kordhiyay canshuurta saaran badeecada uu ku soo amaba uu ka soo dhoofsado Maraykanka oo isugu jirta baabuurta, dhuxusha, bariiska iyo waxyaabaha la isku qurxiyo. Maraykanka ayaa horey u labanlaabay canshuurta saaran birta iyo aluminiyamta Turkiga uu u iibgeeyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. maalin ka hor waxaa doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ku soo baxay Ilhan Cumar oo u tartamaysa aqalka Kongareeska Mareykanka. Waxaa kale oo iyaguna soo baxay 4 qof oo kale oo Soomaalida gobolka Minnesota. Waxaa gobolkaasi kuraas loo doortay oo hore ugu fadhiyay ilaa 6 qof oo asalkoodu Soomaali yahay. Gobolka Ohio waxaa isagana ku nool Soomaali aan wax badan ka yareyn kuwan ku nool gobolka Minnesota. Hase yeeshee, ma jiro qof kaliya oo ay doorteen gobolkaasi oo ku fadhiya kursi dowladeed oo ka tirsan dalkan Mareykanka, hadday tahay dowladda federaalka iyo dowladda gobolka intaba. Haddaba maxaa sal u ah ama saldhig sabab u ah farqiga u dhexeeya Soomaalida ku nool labadaasi wadan, labadaasi gobol aan dhehe? Jacfar Kukaay ayaa warbixinta noo diyaariyey.
Minnesota waa gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka. Inkastoo aan laga haynin tirakoob rasmi ah, haddana waxaa lagu qiyaasaa in cadadkoodu uu 100,000 sii cagacagaynayo. Gobolka labaad ee Soomaalidu ay ku nool yihiin marka tirada laga hadlayo waa Ohio. Sida Minnesota, tiradooda si rasmi ah looma hayo, laakiin waxaa lagu sheegaa inta u dhexaysa 40,000 ilaa 60,000, dadka qaarna intaa way ka badiyaan. Sidaasoo ay tahayna ma lahan hal qof oo Soomaali ah oo la doortay oo fadhiya xafiis dowladeed. Markii ugu horreysay ayuu sannadkan Ismaaciil Maxamed isku dayay inuu u loolamo kursiga degmada uu ku nool yahay. Inkastoo uu muddo dadaal dheer u galay ololo xoogganna Soomaalida ka dhex fuliyey, haddana waa laga guuleystay.
Degmada ani aan ka ordayay, degmo Soomaali fiican waa deganaayeen, laakiin oosoo Soomaalidii oo dhan ma ahayn. Marka Soomaali badan baa ka baxsanaa oo noo codeynkan annaga. Haddana saas ha ahaato, haddana dadka xitaa codeynayay markii ugu horreysay bay ahayd qof Soomaaliga ordo. Markaas dibku waxaa waaye dadkii xitaa diyaar uma ahayn inay codeeyaan. Registration baa loo baahnaa dadka in la diiwaan geliyo, kaasna caqabadooyin bay nagu noqotay. Waxyaalayaal kale haddana soo siyaaday oo haddana qofka ala tartamaynay qof wuxuu ahaa xisbiga ay taageersanaayeen. Marka aad bay u adag tahay qof xisbiga uu taageersan yahay in laga guuleysto.
Haddaba Soomaalida Ohio, iyagoo tiradoodu ay intaa la eg tahay, maxaa ka hortaagan in ay codkooda xubno Soomaali ah ku geeyaan xafiisyada kala duwan ee dowladda, kuwaasoo qaarkood tirada codadka loogu soo baxo aanay 5,000 ka badnayn? Waa tan Kowsar Muuse oo u dhaqdhaqaaqda Soomaalida Ohio.
Isku xirnaanshaha community gobolkan oo yar, cilmi iyadoo aan loo lahayn maataqaanaay foorinka muhiimaddiisa iyadoon la garanaynin, iyo dhalinyaradii oo maaragtay iska noqotagaduba track drivers aan qiimeynaynin in maaragtay qof Soomaali oo miiska soo fuulo oo decisionka wax ka qaato.
Xasan Cumar waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus. Wuxuu adkaynayaa dhaliisha bulshada Ohio loo jeediyo ee ku aadan inaanay ahayn kuwa isku xiran, oo marka ay arrimahan oo kale yimaadaan soo baxa codkoodana dhiibtaa.
Meel kastoo Soomaali joogta, meel hadda Soomaali isku duuban tahay, weliga maanaan arag intii dagaaladan ku bilowdeen. Problemka yaalla Soomaaliya oo dowlad goboleedyada oo kale baana yaalla ama Minneapolis haddaad tagtid, wayba naga xasarad badan yihiin, inkastoo raalli inayga ahaadaan ay ku ficnaan lahayd. Waxaa jira sidaad hadda ogtahay, adiga Ethiopiaanka soo sheegay, organization baa jira Ethiopiaana oo magaalada degan, kuwa waxaa jira ah Yuhuud baa jirta, kuwa waxaa jira ah Asian baa jira, kuwa Hispanic oo naga influence badan. Sababtu waxa weeyaan iyagu ismana dacweeyaan, ismana dabagalaan, mana ay lahan qabiil male, laakiin annagu waxaanu leenahay qabiilna waa leenahay, waana isdabagalaa qof qiimalo qof qabiiluna qiima male, adduuna lama tartami karo.
Dalkan Mareykanka waxaa la sheegaa in hubka keliya ee qofka awooddiisa uu ku muujiyo uu yahay codkiisa. Marka la gaaro xilliga doorashada, Soomaalida oo aan inta badan goobaha codbixinta tegina, waxa ay keentay inaanay helin cid ka haybeysata amaba baahidooda si qoto dheer hoos ugu eegta, sida uu qabo Xasan Cumar.
Suurtagal lama noqonaysa bulsho inay macno yeelato ilaa intay vowdo ay cod dhiibto miiska fadhiisato. Sababta waxa weeyaan ilaa hadda qaxooti baad ahaanaysa wax kasta oo magaaladan 250 million oo canshuur aan sanadkii bixinaa. Dhaqaale aada u fara badan baanu samaynay magaalada dhulkaan deganahay, waana laga yaqaanaa qiimo badan baanu leenahay. Haddana markay timaada siyaasadda, waa lagu ciriiraya, waayo marka lagu arko inaad soo kacayso, dad fara badan baa waxay noqonayaan masayraya oo waxay abaabulayaan ama hal laydin kala qaybiyo ama magacuna laydin bixiyo.
Kowsar Muuse waxa ay sheegaysaa in Soomaalidu aan fadhiyin miiska talada gobolka lagu gaaro ay iyaga ku sababayso dhibaato muuqata.
Marka waxay nagu keeni kartaa khatar aada u weyn, taasoo u baahanahay hadda in ka hortagno oo aan isku xirmano oo aan la imaano cod muhiim ah oo aan mid kusoo fariisano talada si aan uga warqabno resource waddanku haysto. Haddaad mid waddan ka maqan tahay, Soomaali badan waxaad joogtaa, waxa meesha ay wax uga baahan yihiin aan garan karaynin. Marka haddii miiskii talada aad joogtid, waxaa ogaan kadhaa qarashka dalku haysta ee state ku haysta, waxaad ogaan kadhaa qarashaadka meesha lagu bixinayo, taxi bay yaraa tahay. Marka inaad ka warqabto meesha lagu bixinayo lacagta maalin kasta aan bixinay inaan ka warqabno, waxay ku baxayso in maxaan ku dhahay waxay ku baxaysa tala aan ku yeelano horumarkii gobolkan. Annaga waa deganahay gobolkan, marka in aan ka mid noqono waa wax faa'iido bay noo tahay. Inta aan ka maqannahayna waxaan isanahay qasaare badan inay maaragtay ay jiri doonto.
Sida ay la qabaan gobollo kale iyo magaalooyin waaweynba Ohio waxaa ku badan dilka loo geysto dhalinyarada Soomaalida, qaarkoodna iyaga dhexdooda islaaya. Waxaa ka abuurmay kooxa burcado hoomaandooriyaha isticmaala EBN-a, taasina waxa ay keentay in da'yar aan tiradooda la dhayalsan karin la toogto, kuwa kalena ay xabsiyada galaan. Haddaba haddii Soomaalidu ay go'aanka gaarista umuuraha gobolka qayb ka noqdaan, maxaa xaalkoodan liita iska bedelaya? Waa kan madaxa jaaliyadda Soomaalida Columbus, Ohio, Xasan Cumar.
Wax aad weyn baa u soo kordhaya oo waxaa ka mid ah waxaa go'aanka noloshaada waxaa gaara city councilkaaga, waxaa gaara madaxweynahaaga, waxaa gaara miiskaaban waxaan ku yeelanaynaa dad noo fariista. Go'aanka la gaaray haddii aan lahayd caafimaad, waxbarasho, dhaqaale, business, dad ayagu kuu fadhiya oo wakiil kuu ah oo kuu doodaya oo maxaa ladhahda xuquuqdaada raadinaya
si ay ula mid noqdaan amaba ugu yaraan ugu dhowaadaan Soomaalida Minnesota, waxna kaga bedelaan heerka ay hadda joogaan. Waxaa jira dadaallo ay bilaabeen qaar ka mid a Soomaalida Ohio sida Ismaaciil Maxamed oo marxil u tartamay.
Aad iyo aad, marka booska noo warday bis maaha, laakiin boos badan baa xitaa jira. Hadda yar waxaan la keentay gareen yaalana jiraa in u tartamaya governorka guddoomiyaha gobolka Richard Corday baa ladhahaa, ninkaas baa la keentay gareenya. Waa booska hadeer ugu muhiimsan gobolka Ohio. Booskaas waa hadeer oo tartanka loogu jiro, November baana la codeynayaa. Marka dadkan u ololeynna ay soo baxaan codeeyaan, waan u baahanahay anaga aad iyo aad demuqraadi inay noo galaan boosas, sababta ay ku tahay saameyn bay nagu leeyihiin badan. Marka waxaa jira attorney general nin u ordaya isagana, dad badan marka baa la shaqeynaynaa. Xisbigan inaan lugaha la galno waa arrin aad iyo aad u codeyno. Xisbigan inaan la kulanno ayaga dhahno cod baa idin siinaynaay, arrinka maxaana ogeshihiin, yacni u baahanna inaan ayaga xitaa la doono. Marka waxaas oo dhan baa ka shaqeynaya insha Allah.
Guusha ay soo hooyeen Soomaalida Minnesota waxa ay dhiirigelin u noqotay dhigooda Ohio, waxaana jira isbeddel muuqda oo haddaba laga dareemayo bulshada dhexdeeda.
Dadkii hadda waa buraarugeen sidii maaragtay u orday wiil Soomaaliyeed oo u orday xubin ka mid ah xaafadaha Soomaalidu degto. Marka intii taa ka dambeysayba hadda waxaa moodaa inay indhihii furmeen oo maaragtay atleast xataa hadaa orodno inaan wax isku dayi karno oo magaca Soomaalida TV-yada laga daawanayo. Soomaalida xoogaa maaragtay isbeddel sameyn karaan. Taas hadda xoogaa waxay nagu keentay isbeddel oo maalmaha markaan meel isugu nimaano waxaan dhahnaa wariyaha noo ordaaya. Marka sheekada hadda waa jirtaa.
Codkaas wuxuu ugu dambeeyey warbixintii noo diyaariyey Jacfar Kuka ee ku saabsanayd sida ay Soomaalidu uga qaybgeli karto siyaasadaha heerka gobolka iyo federaalka ee dalkan Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Maxadka Heritage ee fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya. Qoraalkan ayaa Maxadka Heritage uu ku sheegay in go'aamada siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay qaadatay intii ay jirtay ay ahaayeen kuwa si degdeg ah lagu gaaray, ayna tahay mid dhex taagan wax lagu tilmaami karo mawjado iyo hardan siyaasadeed oo ugub ku ah gobolka Geeska Afrika. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Waxay sheegtay Heritage in dhextaalnimada Soomaaliya ee loolamada iyo isxulufaysiga Geeska Afrika ay noqdeen kuwa aanay Soomaaliya mahadin oo ay kale irdhoobeen dowladda Soomaaliya iyo wadamada gacanka carabta kuwooda ugu waaweyn. Waxayna sheegtay in duufaanadaasi ay dib u dhac keeneen. Cabdirashiid Khaliif Xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka Heritage.
Waxaan ku soo jeedinay aadna carafa u adkeenay in loo baahan yahay siyaasadda dalka uu ku shaqeynayo inay noqoto mid mabaadi macnaha salka ku haysa. Mabaadiida aan sheegnayna waxaa ka mid a in horta xiriirada hadda jirana aan la xumayn oo aan looga sii darin, oo sida kasoo qaad dalalkii aan saaxiibkan la ahayn inayse ka dhalan in laysku dhaco. Hadda wadamo badan baa lakala boodbooday, kuwa khaliijka ama xataa Jabuuti oo yandood qabanaysay. Waxaan sheegnay siyaasadda Soomaalida inay ku dhisnaato madax bannaani, hab aan qolo aysanan nararan oo danahooda aan maaragtay lagu hambarin ama lagu boodin. Guud ahaanna waxaad moodaa in khaladaad badan oo dowladda hadda qaarkood ku dhac dhacayso, sida inay Eritrea hal mar u boodo oo maaragtay ay qunaqabateen halaga qaada lasoo boodo, Jabuutidii ciidankeedana meel joogeen 20-kii sano u dambeysay nagu tiiriyay ka cabeesheen la didiyo, in wadamadan Sacuudiga iyo Imaaraadka runtii dhaqaale ahaan aan loo kala maarmin laftigooda xiriirkooda meelsan u gaaro, waxaasna in maaragtay si culmiyaysan lagu fiiriyo oo ay sakeenin in maaragtay aan halkahoos guurin guud ahaana siyaasaddu aysan noqon la dejinayo mid shaqsi iyo dad kooban ay dejinayaane mid hay-ado iyo institutionska waaweyn ee dalka oo maaragta wasaaradda arrimaha dowladda ugu horeyso bilmaarsiinta ugu horeyso xooldheeryaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aada u qoto dheer oo aan haba yaraatee aan kalendaar iyo khatf geli karin.
Hadda madaxweynuhu waxa uu joogaa Jabuuti, maxay kula tahay inay ka soo bixi karaan ama maxay kula tahay in dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon inay samayso markay noqoto xiriirka Jabuuti iyo Eritrea?
Guud ahaan horta hadda un Jabuuti waxaan aseenay mar haddii ay isku tageen madaxda Soomaalida iyo madaxweynaha Jabuuti iyo mas-uuliyiinta Jabuuti inay isfahmi doonaan baan qiyaasaynaa. Laakiin sidii wax u dhaceen iyo kala shakigii la kala shakiyey iyo guud ahaan eedihii dowladda Soomaaliya loo soo jeediyey waxay ahayd kuwa ay ka baaqsan kareen oo ay ka baaqsan kareen bay ahayd. Marka welibana waxaan isleenaa in casharo laga qaato siyaasadda arrimaha dowladan ay noqoto siyaasad dadka ehelka u ah oo khubarada diblomaasiyinta Soomaaliya ragga horaa jooga, dadku hadda cusub cilmigaas u xaal dheer baa jooga, dad khubaraa dalka leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, in wixii si cilmiyaysan loogu loo wajaho sababtoo ah waxaan dii taas dhici weydo adduun maaragtay runtii xiriirka caalamku sidiisa ahaanba sharci kuma shaqeeya dan iyo interest iyo kala muraadkii buu ku shaqeeyaa. Marka aan cilmi laga barto wixii dhacay, khilaafkii dhacay, dalalkii la isku wada dhacay, dalalkii la kala booday, maaragtay danihii la seegay, in cilmi badan laga qaato hadda kadibna siyaasadaas aysan noqon macnaha mid lagu dhaco wax laga baaqsan karay ama maaragtay dad kale ay danahooda naga dhexbushadaan. Waxaan dhihi macnaha Soomaaliya waxay ku socotaa waxay la mid tahay baabuur ku socda highway aan shuruuc lahayn, jidda highway ama jid aan shuruuc lahayn, baabuurka ay wadataan isla muraayad haad lahayn mid geesaha ama mid dambe. Siyaasad darteed dadku taagtaagsi badan, ka fiirsasho badan, ka baaraandigid badan, iyo inaan la ilduufin ay u baahantay. Sababtoo markii aan ilduufnaba waxaa dhici karta qof ay ama dal ay ahayd inaan kala didin, inaan kala didno, mid aysa ahayd inaan aan wax isu darsanna aan annagoo dhex fadhina is aragno. Marka runtii in degdegin guddi ahayd aan dowladda kula talinaynay iyo waxda qaranka inay siyaasadda arrimaha dowladda mid degan oo cilmi iyo aqoon ku saleysan ay ka dhigaan oo ay sadicin wixii ilduuf hore u dhacay.
Dowladda Jabuuti ayaa dhowaan si weyn uga dacwootay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya xilli uu joogay dalka Eritrea dabayaaqadii bishii hore, kaasoo uu ku jeediyey baaq ahaa in cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea. Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa sheegay inaysan Jabuuti qabanin in iyadoo Eritrea ay haysato dhul ay leedahay Jabuuti, islamarkaana askar reer Jabuuti ah ay maqan yihiin, ay Soomaaliya ku baaqday in cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea.
Anta iyada oo uu dhulkaygi maqan yahay oo dadkaygi maqan yahay in madaxweynaha Soomaaliya walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yidhaahdo intuu afhayeen noqdo Eritrea ha laga qaado maaragtaan cunaqabateynta, waxay runtii anaga noqotay taasi mid naxdin leh oo lama filaan ah oo shacabka reer Jabuuti uunan maaragtaan ay filanaynin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu shalay ka degay dalka Jabuuti oo uu ku tagay booqasho shaqo, waxaana diblomaasiyiintu sheegeen in dhayista xiriirka labada waddan ay meel sare kaga jirto ujeeddada booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Jabuuti. Balse maalmo ka hor intii aanu madaxweynuhu u safrin dalka Jabuuti, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxa uu VOA u sheegay inaysan Soomaaliya marnaba ka suurtoobin inay xumayso Jabuuti.
Aysan midiid dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda, hadday jirto dad walaalnimo naga mudan waa Jabuuti iyo madaxdooda.
Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay in madaxda Soomaalidu ay la soo qaadeen madaxda Eritrea qadiyadda Jabuuti iyo Eritrea iyo sidii xal looga gaari lahaa.
Ha, madaxweyneheenu booqashadiisii Jabuuti, booqashadiisii Eritrea qayb ka mid ah nus ka mid ah waxay ahayd sidii arrintaas Eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa, uuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Macadka Heritage waxa uu tal ahaan u soo jeediyey in dowladdu ay ka fiirsato inay qaadato go'aamo degdeg ah marka ay timaado qadiyadaha waaweyn ee gobolka iyo kuwa caalamka, waxayna ku baaqeen inay go'aamadaasi noqdaan kuwo wada tashi ballaaran laga sameeyo. taas la'aanteed waxay ka digtay Heritage inay Soomaaliya ku dhici karto meel cidla ah, waxayna macadka heritage tusaale u soo qaateen siyaasaddii Soomaaliya 40 sano ka hor markaasi oo ay Soomaaliya xiriirka u jirtay midowga Soofiyeeti iyadoo aan gacansaar la lahayn Mareykanka. Haddaba waxaa loo dhagtaagayaa waxa ay isku afkartaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo sida ay Soomaaliya u maareyso culayska kaga yimid wadamada Khaliijka kadib go'aankii dhexdhexaadnimada ahaa ee ay ka qaadatay xiisadda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo dalka Qatar oo dhinaca kale ka taagan muranka siyaasadeed ee Khaliijka.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi soo diyaariyey, nalana socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
Waxaan waan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Turkiga oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida Islaamka ayaa waxaa soo food saartay muddooyinkan dambe qalalaasa dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda Mareykanka. Haddaba, halkee buu salka ku hayaa khilaafkan dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Turkiga? Waxaa arrintaasi inala faaqidaya Maxamed Xasan oo isagu ah aqoonyahan wax ku soo bartay dalka Turkiga, islamarkaana falanqeeya siyaasadda caalamka haatanna ku nool dalka Kanada.
Khilaafada dhaqaale ee Turkiga inta badan waxa ay salka ku haysaa khilaaf kala dhaxaya xaliifkiisii muddada dheer ee Mareykanka, kaasoo soo bilowday sida wararku sheegayaan 2013-kii markii ay mudaharaadyadu ka dhaceen Gazi Park, xarun la dhaho oo ku taala bartamaha Istanbul. Inkastoo saameynta badankeeda ay ku leedahay positionka uu ku yaalo waddanka Turkiga iyo dowrkiisa Suuriya, Ciraaq iyo xifaaltanka kala dhaxaya wadamada gobolka. Waxyaalaha kale oo ay salka ku hayso khilaafkan iyo ismarwaaga Mareykanka iyo Turkiga waxaa ka mid ah taageerada Mareykanka uu fidinayo kooxaha Kurdiinta Suuriya, waqooyigooda kaga dagaalamaya Daacish, iyo qaabka loo wajahayo isla ururkan xagjirka ah ee Daacish oo Mareykankuna si uu u arko waddanka Turkiguna qaabka loola dagaalamayo uu u arko in loo soo maro waddanka Turkiga ama uu ugu yaraan uu qayb ka qaato istaraatiijiyada lagu burburinayo kooxahaas.
Dowladda Turkiga ayaa iyadu qaaday tallaabooyin ay kaga jawaabiso cashuuraha oo Mareykanku kusoo kordhiyey, iyadoo oo dowladda Turkiga ay sheegtay inay cashuur saari doonto badeecadaha uga yimaada Mareykanka islamarkaana la joojin doono qalabka elektroonikada ee Mareykanka lagu sameeyo. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin ay ku sugayso dhaqaalaha, sida uu faahfaahinayo Bashiir Macallin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Turkiga.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay wareer dhanka lacagtan Turkiga ah oo aan deganayn, qiimaheedii ay lahayd markii loo fiiriyo dollarkana uu hoos u dhac aad u weyn ku yimid. Marka waddankan Turkiga waxaa la dhihi karaa saameyn aad u weyn oo maaragtay hadda la dareemi karo maciishada guud iyo nolosha dadka bulshada ma uusan weli yeelan. Sababtuna waxa ay tahay Turkigu waa waddan wax soo saar leh, waddankaasi waxyaabaha uu soo saaro isbeddel kumuusan imaan, laakiin waxyaabaha ay soo dhoofsadaan ayaa isbeddel aan saas u badnayn oo isaga laftiisu aan la dhihi karin. Meel buu ku xasilay ayaa jira, sida maaragtay elektroniga iyo wixii lamid a shidaalka iyo wax kastoo waddanka dibadda uga yimaada, laakiin maciishada guud ee waddankani isbeddel weli muuqda oo bulshadu ay dareemi karto ilaa haatan muusan ku imaanin. Marka xaaladdu sideedii ayay u socotaa, walow walaac uu jiray oo hoos u dhaca liirada ku yimid ay dadku aad maaragtay ay isula dhexmarayeen meesha ay xaaladdu ku dambeyn doonto, laakiin ilaa hadda dhibaato la taaban karo oo waddanka ay ku keentay xagga nolosha caadiga maysan jirin. Waxaa jirta tallaabooyin ay dowladdu ay qaaday, bangiga dhexe iyo xukuumaddu intuba ay si wada jira u qaadeen, iyo maaragtay dowladda Qatar oo ku deeqday ama shaacisay in ay maaragtay 15 milyan ay ku maalgashanayso waddankan Turkiga. Marka tallaabooyinka wada jira ee dowladdu iyo maaragtay dowladda Qatar ay qaadeen saameyn weyn ayay keeneen oo dhanka lacagta liirada ah. Lacagta liiradii oo sidii hore way ka fiicnayd oo meeshii uu gaaray halka dollar 7 liira oo waddankan Turkiga lacagtiisa waxa uu marayay ilaa 5.7 iyo 6 inta u dhaxaysa ayuu ku laalaabanayay. Marka arrintaas dadka dhaqaalaha indheeyay waxa ay sheegayaan maalmahan fudud ee nagu soo haya in ay lacagta liradii kor u kici doonto ee dollarkuna uu halkiisii u gaaray uu dib uga soo laaban doono. Marka rajo fiican ayaa dhankaas ka jirta. Dowladda Turkiguna tallaabooyin badan ayay qaaday, iyaga laftoodu tallaabooyin u muuqda inay ku cadaadinayaan Maraykanka ayay qaadeen. Bangiyada iyo maaragtay maaragtay lacagta sarifkana lacago badan ayaa suuqa lagu soo daayay oo loogu talagalay in lagaga hortago in uu tixirbar dhanka lacagta liradii uu dhaco.
Kasukow dalalka Islaamka ee taageerada u muujiyey dowladda Turkiga oo ugu horreeya dalka Qatar, waxaa jira dalal caalamka ah oo iyaguna la saftay dhinaca dowladda Turkiga, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Xasan.
Wadamada Turkiga maanta garabka siinaya waxay isugu jiraan laba qaybood. Wadamo awooddoodu ay ku kooban tahay gobolka sida waddanka Qatar oon ognahay taageeradii uu fidiyey Turkigu markii wadamada khaliijku ay go'doomiyeen, iyo Iran oo Maraykanka ay kala dhaxayso xurguf siyaasadeed. Laakiin wadamada heer caalami ah oo maanta la oran karo Turkiga ayay garab taagan yihiin waxaa kow ka ah waddanka Russia oo runtii sheegay inuu garab taagan yahay waddanka Turkiga. Sidoo kale Xuseen, waxaa arrin aan la filayn ah balse taageero u muujiyay wadamo waaweyn oo midowga Yurub, wadamada u waaweyn kamid ah sida waddanka Germany oo ay sheegtay kansalarka Angela Merkel inay danta ku jirto Turkiga oo dhaqaale ahaan awood leh. Sidoo kale Talyaaniga ayaa isaguna sheegay inuu ay tahay arrinta cunaqabateynta Maraykanka kusoo rogay Turkiga midaan la aqbali karin, sidaa daraaddeed ay garab taagan yihiin Turkiga.
Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad buu mahadsan yahay oo barnaamijka Amuuraha Islaamka nala socodsiinaya. Haatan dhegeystayaal, bal aynu leexano dhinacii heesaha dabacsanaa. Waa Maandeeq oo saaka heestan inoo soo gudbinaysa.
Si macaan ee Faaduma Cabdullaahi Kaahin Maandeeq waxa uu gabagabay u yahay idaacaddayadii aroornimo. Aniga iyo Haaruun Macruuf iyo Bashiir Abikarbo waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Chala sidan ugu chaya isaguna chaal kuba ulaya hayda chala sidan.